Эфирде Азатлык радиосы, ассаламу алейкум. Bugun 4-noyabr juma, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda yangi topshiriq. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev davlat mulozimlariga fuqarolarni har kuni qabul qilish majburiyatini yukladi. Nopisand hokimchilar. Sherobod hokimligi arzga kelgan 20 nafar savdogarni quvib soldi. Korrupsiyaga qarshi kurash. Namangan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i poraxo'rlikda ayblanib hibsga olindi.
O'tgan mo'ishlarni noto'g'ri harakatlanishdan, noto'g'ri uyqulashdan qilib ham mo'ishlarda nima bo'ldi? O'ptirib ketdi davlat.
Yana bir tashabbus. Mirziyoyev ko'rsatmasi bilan Qo'qon, Urgut va G'ijduvonda erkin iqtisodiy hudud barpo etiladigan bo'ldi. Qo'shnilar, qishloq aholisiga gaz bermay qo'ygan O'zbekiston Tojikistonga gaz uzatishni qayta boshlamoqchi. Tortishuv. Gulnora Karimovaning milliard dollar ustida borayotgan AQSh-O'zbekiston muzokaralari muddati uzaytirildi. Bugungi dasturga Rossiyada ijod qilayotgan o'zbek kinorejissyori Ulug'bek Yo'ldoshevning ozod nazari yakun yasaydi.
Bahodir Ahmedov bilan ishlagan Sudxo'rning o'limi degan tarixiy ayni bo'yicha olingan 12 ta serialli kinomiz hali ham 10 yilcha bo'lyapti mana o'zbek telefilm tokchalarida yotibdi.
To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh sudi federal amaldorlarning O'zbekiston bilan sobiq prezident Islom Karimovning qizi Gulnoraga tegishli bo'lgan bir necha 100 million dollar mablag' masalasida kelishib olish muddatini uzaytirdi. Sudya Endru Karterning 2-noyabrda chiqargan qaroriga muvofiq tomonlar ayni paytda Shvetsiya bankida saqlanayotgan pullarning taqdiri haqida yanvar oyi oxirigacha kelishib olishi zarur. AQSh amaldorlari O'zbekiston bilan mazkur pullar yuzasidan muzokaralar o'ta og'ir kechayotganini ta'kidlamoqdalar. AQSh Adliya vazirligi joriy yilda Gulnora Karimovani pora olish orqali ayblab unga tegishli 600 million dollardan ortiqroq mablag'ni muzlatish haqida qaror chiqargan edi. Turkiya janub-sharqidagi Diyorbakir shahrida bugun ro'y bergan portlashda 8 odam halok bo'ldi, 100 dan ziyod odam yaralandi. Mahalliy politsiyaga ko'ra, ichiga bomba o'rnatilgan mashina portlagan. Voqea guvohlari portlash ortidan otishma ovozlari ham eshitilganini aytishadi. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim, Kurdiston ishchi partiyasi PKK a'zosi bo'lgani gumon qilingan shaxs ham portlashdan halok bo'lganini bildirdi. Portlash Kurdparas Xalq demokratik partiyasi rahbarlari hamda 9 nafar kurdparast deputatning hibsga olinishi ortidan ro'y berdi. Anadolu agentligi Demirtosh aksil terror amaliyoti payti hibsga olingani haqida xabar qildi. Hukumat HDPni Kurdiston ishchi partiyasi PKK g'oyalarini targ'ib qilganlikda ayblab keladi. O'z navbatida HDP PKKga aloqasi borligini qat'iyan rad etib keladi. Ayni paytda Turkiyada 11 nafar kurdparast deputatning hibsga olinishi ortidan Twitter, Facebook va WhatsApp kabi ijtimoiy tarmoqlar to'sib qo'yilgan. Turkiyadagi internetni kuzatib boruvchi Turkey Blocks monitoring guruhiga ko'ra, birinchi navbatda ijtimoiy tarmoqning mobil ilovalari to'siqqa uchragan. Muxolifatdagi Demokratik Xalq partiyasining ikki hamraisi Salohiddin Damirtosh va Tegin Yuksak Dog' juma kuni hibsga olingandi. Rossiya Mudofaa vazirligi Islomiy davlati guruhi tomonidan rus harbiylari o'ldirilgani to'g'risidagi tarqalgan xabarlarni rad qildi. Islomiy davlat guruhi 3 noyabr kuni Suriyada harbiy vertolyot urib tushirilgani ortidan rus harbiylari halok bo'lganini bildirgan edi. Rossiya Mudofaa vazirligi Palmira shahrida 400 kilogram uzoqlikdagi aholi punktlaridan biriga gumanitar yordam olib ketayotgan rus vertolyoti haqiqatan ham o'qqa tutilganini, biroq uchuvchi vertolyotni xavfsiz joyga qo'ndirishga muvaffaq bo'lganini hatto xabar qilgan edi. Vazirlikka ko'ra, vertolyot ichidagi odamlarga shikast yetmagan. Qozog'istonda mashhur aktyor Tungishbay Jamankulov madaniyat vazirining korrupsiyaga aloqador ekani haqidagi bayonotidan so'ng davlat mablag'larini o'z foydasiga o'zlashtirganlikda ayblanib hibsga olindi. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi Jamankulov 2-noyabr kuni qo'lga olingani va unga kinofilmni suratga olish uchun ajratilgan 70 million tanga, ya'ni 200 ming AQSh dollaridan ko'proq pulni noqonuniy o'zlashtirganlik aybi bildirilganini ma'lum qildi. Jamankulov bundan bir hafta oldin madaniyat vaziri Arslanbek Muhammadqulovni korrupsiyaviy faoliyatda va bir necha ayolga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblab chiqqandi. Madaniyat vaziri bu ayblovlarni inkor qilgan. 68 yoshli Jamankulov 33 ta Kinofilmni suratga olgan u o'tgan asrning 70-yillarida Tamasha satirik shousida bosh qahramon rolini ijro etganidan so'ng mashhur bo'lib ketgan edi. Qirg'iziston parlamentida yangi hukmron koalitsiya tashkil etildi. Prezident Atambayev mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi rahbarligida 3 noyabrda tashkil etilgan koalitsiyaga Qirg'iziston va Bir bo'l partiyalari qo'shildi. Respublika Atajurt, Atamekan, Ungusi Progress partiyalari esa muxolifatda qoldi. Avvalgi koalitsiya 26 oktyabr kuni hukmron partiyalar o'rtasida konstitutsiyaga o'zgarishlar kiritish masalasida yakdillik bo'lmagani ortidan tarqab ketgan edi. Yangi koalitsiya So'rinboy Jenibekovni yana bosh vazir lavozimiga nomzod sifatida ko'rsatmoqda. Turkmanistonda so'nggi oylar ichida bir nechta yirik biznesmenlar qo'lga olindi. Ular turk diniy targ'ibotchisi Fathulloh Gulen rahbarlik qiladigan xizmat harakatiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Turkman tadbirkori Ashxoboddagi nomi chiqqan restoran Alf Et va hordiq chiqarish markazi Meridian'ning egasi Rasul Atageldiyevni hukumat kreditlarini maqsadga muvofiq ishlatmaslikda ayblagan. Uning do'stlari ta'kidlashicha, u gap borayotgan kreditlarni o'z vaqtida to'lagan, biroq tergov fikriga ko'ra pul mablag'lari go'yoki Gulen bilan bog'liq bo'lgan xorijiy kompaniyalarning hisob raqamlariga o'tkazilgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng qaynoq yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik xabarlar lentasidan kuzatish imkoniga egasiz. Buning uchun saytimizdan tashqari ijtimoiy tarmoqlardan, qolaversa Facebook, Odnoklassniki, Viber, Imo, Instagram, WhatsApp va Telegramdan ozodlik xabarlar lentasini qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi. O'zbekiston bosh vaziri va muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat mulozimlariga fuqarolarni har kuni qabul qilish majburiyati yuklangan yangi qarorni imzoladi. 27 oktyabr kuni qabul qilingan 366 sonli qarorda aytilishicha, mulozimlar har kuni ertalabki soat 8-dan 11-gacha vatandoshlarni qabul qilishga majburdirlar. Bu qaror qabul qilinganidan bir haftacha o'tib ham O'zbekistonda ozodlik bog'langan bir qator idora va hokimlik mulozimlarining shikoyatchilar uchun eshiklari hamon berkligicha qolayotgani ayon bo'ldi.
Xorazm viloyati Urganch tuman hokimligi eshigini qoqib sarson bo'lgan 36 yashar muhandis yigitning ozodlikka aytishicha, uy joyini kadastrdan o'tkazish masalasida sansoronlikka mahkum qilingan.
Hokimlik temir to'siq bilan o'rab olingan. Ko'chadagi militsiya sizni ichkariga qo'ymaydi. Men chetda yashaydigan akamni uyini kadastrdan o'tkazish uchun murojaat qildim. Qo'limda akamni nomidan menga berilgan notarius ishonchnomasi va apostil bor. Shunga qaramasdan Urganch tuman hokimiyati bu masalaga e'tiborsiz qarayapti,
dedi ismi sir saqlanishini so'ragan xorazmlik suhbatdosh. Vatandoshlarning ani tarzda shikoyatlari e'tiborsiz qolgani borasida boshqa viloyatlardagi aholi vakillari ham ta'kidlashyapti. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida kirakashlik qiladigan va o'zini Zulfiqor deya tanishtirgan yigit gaz idorasi bermagan gaziga pul olgani bo'yicha viloyat hokimligiga shikoyat qilmoqchi bo'lganda, hokimiyatni o'rab turgan panjaradan ichkariga o'ta olmaganligini aytadi.
Hokimiyatni o'rab olgan temir panjara yoniga kelganimda budkada o'tirgan Melisa anavi yozuvchi keldi deb qabulxonaga telefon qilyapti. Keyin Melisa menga qarab, bugun qabul kuni emas, keting bu yerdan, dedi. Yana tursam, hozir naryad chaqiraman, terrorchi deb qamashadi. Bu kuningni ham ko'ra olmaysan, deb qo'rqitdi,
dedi Boyovutlik suhbatdosh. Ozodlikning Sirdaryo hokimligidagi manbasining aytishicha, vatandoshlarni qabul qilmaslik holatlariga shu kunlarda barham berilmoqda.
Siz aytgan epizod kechagi kunniki. Odamlarni yozuvchi deb panjaradan kiritmaslik ham kechagi kun praktikasi. Hozir o'zgardi. Hokim bobo har kuni odam qabul qiladi. Keyin biz shikoyatchilarga tilxat yozdiramiz. Hokimiyat xodimlari dardimni eshitdi degan ma'nodagi tilxatlar nusxasini telefon olib bosh vazirning idorasiga yuborayapmiz,
deydi suhbatdosh. Ozodlikning Andijon viloyat adliya boshqarmasidagi manbasiga ko'ra, 27 oktyabrda qabul qilingan qaror ijrosiga viloyatda jadal kirishish nazoratga olingan.
Mana masalan, Paxtaobod tumanida Andijon viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Adhamjon Karimov tumandagi tadbirkorlar dardini eshitdi. Ular yozgan, ammo boshliqlarga yetib bormagan ariza va shikoyatlar qabul qilib, ijro papkasiga kiritdi,
deydi manba. O'zbekiston boshqaruv idoralarida uzoq vaqt ishlagan sobiq mulozimning aytishicha, davlat mulozimlariga fuqarolarni har kuni qabul qilish majburiyati yuklangan qaror qabul qilinishidan oldin O'z neft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi, O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi, O'z standart agentligi, O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi, oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasi va ularning tizimidagi tashkilotlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va Toshkent shahar hokimligi hamda qator shahar va tumanlar hokimliklarida taftish o'tkazilgan.
Taftish paytida aholidan tushgan shikoyatlar tekshirilmagani, vatandoshlar shikoyati uchun qabul qilinmagani kabi sansalorliklarning haqiqiy ko'lami fosh bo'lgan. Ayniqsa pensiya jamg'armasi vatandoshlarning shikoyatiga o'ta befarq ekani o'rtaga chiqqan. Bu real voqelikni ko'rgan rahbariyat qaror qabul qilib, mulozimlar shikoyatchilarni har kuni qabul qilishni ta'minlamoqchi,
deydi suhbatdosh. 27 oktyabr kuni qabul qilingan 366 sonli qarorda ayrim davlat organlari va tashkilotlar rahbarlari tomonidan fuqarolarning murojaatlarini hal etishda sansalarlik, muddatidan o'tkazib yuborish va qalbakilashtirish holatlari qayd etilayotgani ta'kidlagan. Buning ortidan mahalliy matbuotda shikoyatchilarga befarq bo'lgani uchun hayfsan qilingan rahbarlarning nomlari birma-bir keltirilgan. Xususan Tosh issiqlik quvvati ishlab chiqarish birlashmasi Mirobod tumani filiali rahbari Muhammedov egallab turgan lavozimdan ozod etilgani ma'lum qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib yillardan beri o'zini bir necha metrlik temir to'siqlar bilan xalqdan ajratib ihotalab kelayotgan davlat mulozimlari muvaqqat prezident va bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning yangi qaroriga muvofiq fuqarolarni har kun qabul qilish majburiyatini zimmasiga olishga majbur bo'ldi. Ayni paytda Shavkat Mirziyoyevning bu qarorini hozircha pisand qilmayotgan hokimliklar va davlat mulozimlarining anchagina ko'pligi haqida Ozodlikka xabarlar yetib kelmoqda. Ana shunday xabarlardan biriga ko'ra, Surxondaryo viloyati Sherobod tuman dehqon bozorida savdo qiluvchi yoymachilardan qariyb 20 nafari 3 noyabr kuni ertalab soliq inspeksiyasi xodimlari tomonidan bozordan haydalganidan so'ng tuman hokimligiga arz qilib borgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tadbirkorlardan birining aytishicha, savdogarlar shikoyatini eshitib eshitmagan tuman hokimi o'rinbosari ular muammosi hal etilmasligini xohlagan joyga arz qilishi mumkinligini bepisandlarcha aytib, savdogarlarni hokimlikdan chiqarib yuborgan.
Sherobod tumani dehqon bozorida savdo qiladigan qariyb 20 nafar yoymachilarning hokimiyatga arz qilib borgani haqida ismi sir qolishni so'ragan ana shu arzchilar qatorida bo'lgan savdogarlardan biri Ozodlikka xabar qildi.
Biz hokimdan nom ber deb so'rab bormadik. Biz hokimga soliqchilar bizni tinch qo'ysin, biz ham u bu narsa sotib tirichiligimizni qilaylik demoqchi edik, lekin hokim o'zini ko'rsatmadi. Aksincha o'rinbosari chiqib hammamizni quvib haydadi. Soliqchilar bizga ana Shirbaraka bozoriga borib savdo qil deydi. Bizning u yerdagi 300 ming so'mlik ijarani to'laydigan pulimiz yo'q,
deydi savdogar. Uning aytishicha, bu odamlar dehqon bozorining ichida va tashqarisida muqim bir joysiz ko'chaga mollarni yoygan holda savdo qilishadi. Savdogar bu savdosidan davlatga soliq to'lamayotganini inkor qilmaydi, ammo hokimiyat ularning erkin savdo qilishi uchun boshqa qonuniy yo'llarni yaratib berishi mumkinligini aytadi.
Bizlar katta savdogar emasmiz. Biz kichik narsalar bilan savdo qilamiz. Masalan, men rezinka, g'alta, shunga o'xshagan arzimas narsalarni sotaman. Oborotim katta emas, kunlik tushumimiz juda kam. Shuning ortidan ro'zg'orimizni arang tebratib kelyapmiz. Mayli bizga patent sotib olinglar desin. Mayli biz har kunlik joy uchun chek olaylik, lekin tirikchiligimizni bizdan tortib olmasin. Axir hamma ham katta savdogar bo'la olmaydi-ku. agar menga boshqa ruxsat berishmasa, uch bolam och qoladi. Yolg'iz onaman va menga o'xshaganlar o'nlab. Ishsizlik sabab hozir ko'pchilik ana shunday kichik savdogarlik bilan shug'ullanishga majbur bo'lyapti. Prezidentimiz tadbirkorlar uchun ochiq yo'l deyapti. Lekin qani o'sha ochiq yo'l? Bizni o'lmaylik deb topib turgan bir-birdan norimizni ham tortib olishmasin.
Dedi hokimiyatga arz qilib borgan savdogarlardan biri. Sherbaraka bozorida savdo qiluvchi tadbirkor Zulfiya Tavasharovaning aytishicha, yoymachilarning sharoiti haqiqatdan ham og'ir.
Bu yoymachilarning ahvoli juda og'ir bo'lib qoldi. Ular bizga o'xshab oyiga 300-400 ming so'm ijara haqqi to'la olmaydi. Bugun 20 kishi bo'lib hokimga arz qilib borishgan ekan, hokim o'rinbosari agar ketmasalaring, militsiya chaqirib qamataman debdi.
Deydi Zulfiya Tavasharova. Ozodlik savdogarlarining bu arzlariga munosabat olish uchun Sherobod tumani hokimligi bilan bog'landi. O'zini Sherobod tumani hokimi yordamchisi Baxtiyor deb tanishtirgan mulozim hech narsadan xabari yo'qligini aytdi. O'zbekiston bozorlaridagi joylarning ijara narxlari va tadbirkorlikka qo'yilgan soliqlar yuqori bo'lgani sabab hamma tadbirkorlar ham bozorlardan o'ziga ijaraga joy olib savdo qilish imkoniga ega emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz xabar berganimizdek, 27 oktyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan 366 sonli qarorga muvofiq, bundan buyog'iga davlat mulozimlari, xususan mahalliy hokimlik rasmiylari fuqarolarni har kuni qabul qilish majburiyatini o'z zimmasiga olishi lozim. Ayni paytda yo bu qarordan bexabar yoki uni pisand qilmagan mahalliy hokimlik rasmiylari hamon o'zlarini temir panjara bilan o'ragan holda arzga kelgan aholini quvib solishda davom etmoqda. Bunga misol sifatida hozirgina eshitganingiz Sherobod tuman hokimligining 20 nafar savdogar arziga bo'lgan munosabati demak ko'rsatib turibdi. Sizning atrofingizda mahalliy hokimliklar, davlat mulozimlari, sizning va sizga o'xshagan oddiy aholi shikoyatlariga qay tarzda munosabat bildirmoqdalar? Ular demak aholini har kun yangi qarorda aytilgani kabi qabul qilishni boshladilarmi yo'qmi? Bu jarayon yangi oid eng so'nggi tafsilotlarni ozodlik bilan baham ko'ring. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlar, xususan telefoningizda o'rnatilgan Telegram orqali ozodlikka bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlikning Telegramdagi xabarlar lentasiga obuna bo'lsangiz, bizning xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'lasiz. Ayni paytda o'z xabarlaringizni bizga tezlik bilan yuborish imkonini ham qo'lga kiritasiz. Xuddi shuningdek, WhatsApp, Odnoklassniki, Facebook, YouTube'dagi xabarlar lentamizga ham obuna bo'lishni unutmang. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Ozodlikka yetib kelgan xabarlarga ko'ra, Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi qoshidagi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i hibsga olingan. Bu xabarni tasdiqlagan Namangan viloyati huquq-tartibot idorasidagi ozodlik manbasi boshqarma boshlig'ining pora olish va xizmat mansabini suiiste'mol qilish kabi jinoyatlarda gumonlanayotganini bildirdi.
Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i Ozodlik radiosiga uning ismi familiyasi ma'lum, ammo aybsizlik prezumpsiyasi bois oshkor qilinmaydi. Noyabr oyining boshida hibsga olingan. Bu haqda xabar bergan Ozodlikning viloyat hokimligidagi manbasiga ko'ra, sobiq boshliqni Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari olib ketgan.
Uni SMBchilar olib ketishdi, hozir ichkarida ekan. Aytishlaricha uning ustidan rosa ko'p ariza tushgan ekan. Bosh vazirning virtual qabulxonasiga ham poraxo'r deb yozishgan ekan.
dedi manba. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan ozodlik manbasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'ining korrupsiya va moliyaviy jinoyatlarda gumonlanayotganini aytdi.
Meni bilishimcha unga nisbatan pora olish, jumladan qoida buzarlardan olingan jarima pullarini talon-toroj qilganlik, mansabini suiiste'mol qilish kabi jinoyatlar bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Ayni paytda tergov davom etmoqda. Uning jinoyat ishiga bog'liq boshqa xodimlar ham tergovga chaqirilib so'roq beryapti,
dedi ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Namangan shahrida istiqomat qiladigan pensioner Olimjon Yo'ldoshovning aytishicha, so'nggi paytda yo'l harakatini nazorat qiluvchi militsiya xodimlari ustidan aholida norozilik kuchaygan edi.
Yomonlandi, endi poraxo'rlik birinchi o'rinda, ko'p korrupsiya u o'zini qo'lida bularni. O'zi o'tgan mushlarni haliga noto'g'ri harakatlanishsan, noto'g'ri yuklatsan, qilaman o'shalarda nima bo'ldi? Olib turib ketdi do'lani. Hayotda qichayib ketganda bular. Bo'lmasa nechta-nechtasini ko'raman. Mana bizda haligi oromgohlar nimalari bor, nima berib qo'ygan, uchastka berib qo'ygan. O'shalarda ham ko'p militsiyalar nihoyatda endi zeb-zinat berib haligi o'ylanib qasr qilib so'rashdi. Bu oylikka bo'ladi deysizmi? Oylikka hech qanaqa. Mana biz pensiya olib, yo bo'lmasa oylik olib bir haligi 20-30 yildan bo'lsa imoratimizni hali bir joyini bir tuzayroq remont qilishga qurbatimiz yetmaydi. Qorinni o'tirib bola chaqa boqib. Ha bular 1 yilda qasr o'ylanib toptashadi-ku. Hammasi o'shanaqa poraxo'rlik, korrupsiyadan qottirgan pullarga bo'ladi-da.
Dedi Olimjon Yo'ldoshov. Joriy yilning 27-oktyabr kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'ini MXX hibsga olgan edi. Ozodlikning Andijon ichki ishlar boshqarmasidagi manbalarining aytishicha, Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidagi uyushgan jinoiy guruh chiroyli nomerlarni 1000 dollargacha narxda sotish bilan shug'ullanishgan. Bundan avval bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning tekshiruvchilari Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan avval 9 kishini, keyin yana 13 nafar rahbar va inspektorlarni hibsga olgani xabar qilingandi.
O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqilayotgan ayni paytda mamlakat bo'ylab poraxo'rlik va xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish ayblari bilan hibsga olinayotgan mulozimlar soni ham oshib bormoqda. Eshitganingiz kabi Namangan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i ham ayni jinoyatlarda gumonlanib hibsga olingan. Siz ham o'z atrofingizda bo'layotgan bu kabi voqealarga doir xabarlarni ozodlikka yetkazish imkoniga egasiz. Navbatda tanishadiganimiz lavha yangilik. Yana Shavkat Mirziyoyevning yangi tashabbuslaridan biri tafsilotiga bag'ishlanadi. O'zbekistonda yana 3 ta yangi Farg'ona viloyatida Qo'qon, Samarqandda Urgut va Buxoroda G'ijduvon erkin iqtisodiy hududlari barpo etiladigan bo'ldi. Bu iqtisodiy zonalar zimmasiga mahalliy aholini ish bilan ta'minlash, davlat byudjeti tushumini oshirish hamda xorijiy sarmoyani jalb qilish yuklatilgani aytilmoqda.
O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Rustam Azimov Bishkekda o'tayotgan Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ilishida mamlakatda yana 3 ta yangi erkin iqtisodiy hudud yaratilishini e'lon qildi. Bular Farg'ona viloyatida Qo'qon, Samarqand viloyatida Urgut va Buxoro viloyatida G'ijduvon erkin iqtisodiy hududlar ekani ochiqlandi. Rustam Azimov bu zonalar tashkil etilishi tashabbuschisi prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev ekanini bildirdi. 2016 yilning 26-oktyabrida Shavkat Mirziyoyev shu maqsadda erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini faollashtirish va kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Bu farmon O'zbekistonga xorijiy investitsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri jalb qilish, yangi yuqori texnologik ishlab chiqarish maydonlarini kengaytirish uchun sharoitlarni yaratish, mahalliy aholini ish bilan ta'minlashga qaratilgani aytilgandi.
Bu farmonga ko'ra, xorijiy investorlarga ular tomonidan Navoiy, Angren va Jizzax erkin iqtisodiy hududlarida faoliyatlarini amalga oshirishda misli ko'rilmagan qo'shimcha bojxona va soliq imtiyozlari taqdim etiladi,
deb aytdi Azimov. Bundan oldinroq O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev oktyabr oyi boshlarida Samarqandga qilgan safari chog'ida Urgut tumani iqtisodiy hudud uchun ma'qul hisoblanishini bildirgandi. Mahalliy axborot vositalari Urgut ishlab chiqarish hududida 19 ta qo'shma korxonaga daxil 40 ta ishlab chiqarish korxonasi mavjudligi va ularga qarab 1200 o'zbekistonlik ish bilan bandligi xabar qilingandi. Rustam Azimov Bishkekda yig'ilgan hukumat a'zolari oldida O'zbekiston davlati, ayniqsa Rossiya va Xitoydan sarmoya kiritilishiga katta umid bog'layotganini bildirdi. Ozodlik Urgut tumanida yangi tuzilajak iqtisodiy zona faoliyati bilan bog'liq mutasaddi bilan suhbatlashdi. Ismi ma'lum sabablarga sir qolishini so'ragan suhbatdosh nima uchun aynan Urgut tumani bunday hudud sifatida tanlanganini so'zlab berdi.
Birinchidan, Urgut tumani aholi zich joylashgan hududlardan sanaladi. Yeri kam, aholisi zich. Bu hudud rivojlanishini va yig'ilib qolgan muammolarni bartaraf qilishni sanoatsiz tasavvur qilish qiyin. Ikkinchidan, Urgut tumani sanoat o'sishi bo'yicha Samarqand shahridan keyingi o'ringa chiqib oldi. Mustaqillikgacha bizda bor yo'g'i 2 ta zavod va 1 ta tamaki fabrikasi bo'lgan. Aslini olib qaraganda promzona, ya'ni sanoat zonasi degan joyimiz ham bor edi,
dedi suhbatdosh. Mutaxassis hozirga kelib Urgut erkin iqtisodiy hududini tashkil etish bo'yicha ishlar boshlab yuborilgan ham aytadi. Iqtisodiy zonada meva-sabzavot qayta ishlash hamda logistika markazlari tashkil qilinishi loyihasi borligini ma'lum qildi.
Obodonlashtirish ishlaridan boshlandi. Hozir sanoat loyihalari qabul qilinishi boshlandi. Keyin tog'li hududda 11 ming gektar joyda bodom, yong'oq, unabi, uzum, olma va boshqa mevali daraxtlar ekilishi tashkil qilinyapti. Erkin zonaga qarashli fermer xo'jayliklari bo'yicha loyihalash ishlari ketyapti. Boshqa viloyatlardan tadbirkorlar qiziqish bildirayapti allaqachon. Kecha aholini uchmas elektr energiya bilan ta'minlash masalasi muhokama qilindi. Bu zona ortidan mahalliylarga gazlashtirish muammosi bartaraf qilinsa ham yaxshi bo'lardi,
dedi urgutlik vatandosh. U erkin iqtisodiy zonaga bo'lgan tadbirkor va ishlab chiqaruvchilar qiziqishini hududda tinimsiz va asossiz tekshir-tekshirlar va bosimlardan panoh topishi mumkinligi bilan izohladi. Rejaga ko'ra, 2017 yilda Samarqandning Urgut erkin iqtisodiy hududida 78 ta sanoat loyihasi ishga tushirilib, ish o'rni 3400 taga yetkazilishi kerak. Hozirga kelib O'zbekistonda 3 ta erkin iqtisodiy hudud, 2008 yilda tuzilgan Navoiy viloyatidagi Navoiy, 2012 yilda tashkil topgan Toshkent viloyatidagi Angren va 2013 yilda tuzilgan Jizzax viloyatidagi Jizzax iqtisodiy zonalari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Ozodlik dasturlarini internet orqali tanlash imkoniga egasiz. Saytimizdan qolaversa, demak, mobil telefonlardagi ilovalardan ozodlikni qidirib, demak, uni tinglovchilar safiga qo'shiling. Muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavhalar O'zbekiston va xorij davlatlari hukumatlari o'rtasidagi munosabatlar tadrijiga oiddir. AQSh sudi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid deb ko'rilayotgan 850 million AQSh dollari miqdoridagi muzlatilgan mablag' taqdirini mahkama qarorisiz kelishib olishlari uchun Amerika va O'zbekistonlik advokatlarga berilgan muzokaralar muhlatini yana 3 oyga uzaytirdi. Advokatlarga bundan oldin ham 3 oylik qo'shimcha muhlat berilgan va bu muhlat oktyabr oyining oxiri da yakuniga yetgan edi.
Sudya Andrew Carter 2 noyabrda imzolagan ajrimga muvofiq Gulnora Karimovaga tegishli pullar taqdirini hal qilish masalasidagi muzokaralar muddati 2017 yilning yanvar oyi oxirigacha uzaytirildi. AQSh sudining mazkur qarori O'zbekiston bilan 6 oydan beri olib borilayotgan muzokaralar shu kungacha samara bermayotganini anglatadi. Bu yerda gap korrupsion sxemalar orqali orttirilgani da'vo qilinayotgan Shvetsiya banklaridagi 550 million AQSh dollari, AQSh Irlandiya Lyuksemburg, Belgiya banklarda hibs etilgan 300 million dollarlik mablag' haqida bormoqda. AQSh adliya departamenti joriy yil yanvarida Gulnora Karimovani pora olish orqali boyishda ayblab, unga tegishli 600 million dollardan ortiqroq mablag'ni muzlatish haqida qaror chiqargan edi. Adliya departamenti hibs etilgan mablag'larni o'z tasarrufiga o'tkazish uchun qonuniy chora ko'rishni boshlagan. Shundan so'ng O'zbekiston hukumati muzlatilgan pullar jinoyatchilar tarafidan o'marilgani va mamlakatga qaytarilishi lozimligi aytilgan maktub bilan AQShga murojaat qilgan. Nyu-York sudi shu yilning may oyida bu ish yuzasidan AQSh va O'zbekiston rasmiylariga o'zaro muzokara olib borish va bu borada bir yechimga kelishish uchun 3 oylik muddat belgilagandi. Bu muddat iyul oyida yakunlanganidan so'ng sud muzokaralar muddatini yana 3 oyga uzaytirgan, ikkinchi muddat oktyabr oyi oxirlarida yakunlangan. Ozodlik radiosining Washingtondagi sharhlovchisi Mayk Ekkelning bildirishicha, AQSh hukumati muzlatilgan pullarni O'zbekistonga qaytarishga moyil, biroq Washingtonni bu pullarni kim qabul qilib oladi? Ularni o'zlashtirish qanday bo'ladi? Bu pullarning qonuniy o'zlashtirilish ustidan kim va qanday nazorat olib boradi? Qabilidagi savollar o'ylantirmoqda. Mayk Ekkelga ko'ra, muzokaralarda o'zbek tomoni bu pullar qonunan O'zbekistonga tegishli ekanini va shuning uchun Toshkent hukumati bu pulni qanday xohlasa shunday sarflashga haqli ekanini aytmoqda. AQSh davlat departamenti Gulnora Karimovaning pullari yuzasidan muzokaralarni o'tkazishni adliya departamenti zimmasiga yuklagan. Adliya departamenti hozircha bu masalada izoh bermayapti. Agar tomonlar muzokaralarda bir yechimga kela olmasa, u holda AQSh sudi bu pullarni musodara qilish bo'yicha jarayonni qayta boshlashi mumkin. AQSh sudida surishtirilayotgan ishlar 3 yirik telekom shirkati Telesaniera, Vimpelkom va MTS O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga 100 million dollar pora bergani iddaolari bilan bog'liq. AQShning xorijdagi korrupsion harakatlarga doir qonun doirasidagi sud tergovida javobgarlar orasida Gulnora Karimova ham bor. Ayni paytda Gulnora Karimovaning o'zi qayerda ekani noma'lum bo'lib qolmoqda. U otasi Islom Karimovni dafn etish marosimida ham ko'rinish bermadi. Ayrim manbalar bundan 2 yil avval Gulnora Karimovaning korrupsiyaviy faoliyati xalqaro darajada oshkor etilishi ortidan uy qamog'iga olinganini aytgan edilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shunday qilib, AQSh federal sudi O'zbekiston va AQSh advokatlarining Gulnora Karimovaga oid ekani aytilayotgan muzlatilgan mablag'lar taqdiri yuzasidan murosaviy xulosa va kelishuvga erishishi uchun berilgan muddatni yana 3 oyga uzaytirdi. Ozodlik bu muzokaralar jarayoniga oid tafsilotlarni imkon qadar yoritishda davom etadi. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklarining darajasini yodingizga solib o'tmoqchiman. Turkiya janub-sharqidagi Diyorbakır shahrida ro'y bergan portlash oqibatida 8 odam nobud bo'ldi, 100 oshig'i yaralandi. Turkiyada 11 nafar kurdparast deputatning hibsga olinishi ortidan Twitter, Facebook va WhatsApp ijtimoiy tarmoqlari to'sib qo'yildi. Rossiya mudofaa vazirligi Islomiy davlat tomonidan rus harbiylari o'ldirilgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Qirg'iziston parlamentida yangi hukumat koalitsiya tashkil etildi. Turkmanistonda so'nggi oylar ichida bir necha yirik biznesmen hibsga olindi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni yana O'zbekistonning boshqa davlatlar, xususan qo'shnilari bilan munosabatlari, qolaversa Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar hayotiga doir ayrim yangiliklar tafsiloti bilan davom ettiraman. O'zbekiston yaqin orada Tojikistonga yana gaz eksport qila boshlashi ehtimoldan xoli emas. Bunga umid Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi aloqalar iliqlasha boshlaganidan keyin paydo bo'lgan aytilmoqda. Tojik gaz xodimlarining mamlakat g'arbidagi tumanlarda o'tkazayotgan profilaktik tadbirlari ham kuzatuvchilarga ko'ra bunday umidlarni kuchaytirmoqda. Mavzu tafsilotlarini Xondamir o'rgandi.
Tojikistonning Tursunzoda, Shahrinav va Hisor shaharlari turg'unlari Tojik gaz davlat shirkati mutaxassislari bir necha kundan buyon bu joylardan o'tgan gaz quvurlari holatini tekshirib yurganini aytmoqdalar. Mahalliy hukumatlarga gaz quvuri yaqinida noqonuniy qurilgan barcha binolarni tez orada buzib tashlash topshirig'i berilgan. Tojik gaz davlat shirkati rais o'rinbosari Shavkat Shoimov Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda O'zbekistondan qayta gaz yetkizila boshlash haqida o'ziga hech narsa ma'lum emasligini bildirgan. Biroq Tojikiston hukumati iqtisodiy bloki xodimlaridan biri ismini aytmaslik sharti bilan 2-noyabr kuni ozodlikka O'zbekiston bilan bu mavzuda so'zlashuvlar bo'layotganini aytgan. U o'zbek gazi qaytadan kela boshlashiga umid bildirgan, biroq boshqa izohlardan tiyilgan. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin ham uzoq yillar mobaynida Tojikistonga gaz yetkazib berib turgan, biroq 2012-yil bu mamlakatga gaz eksporti to'xtatilgan. O'zbekiston tabiiy gaz qazib olish bo'yicha MDH mamlakatlari orasida 3-chi o'rinni egallaydi. Bu mamlakatda har yili 63-65 milliard kub metr gaz qazib olinadi. Tojikistonda o'zbek gazining asosiy iste'molchilari Talko, ya'ni alyuminiy zavodi va Tojik sement korxonalari bo'lgan. O'zbekistondan gaz kelmay qo'ygandan keyin Tojikistondagi sement ishlab chiqaruvchi korxonaning faoliyati to'xtagan. Biroq Talko rasmiylari mahalliy ko'mirdan gaz olish evaziga 90% ehtiyojini qoplay olishini bildirganlar. So'nggi 20 yil ichida o'zbek-tojik aloqalari vaqt-vaqti bilan cheklanib turgan 2000-yillar boshida 500 million dollarni tashkil qilgan o'zaro savdo ko'rsatkichi 2015-yilga kelib 12 million dollar tushib ketgan. Tahlilchilar bu aloqalar tiklanishi juda zarur. O'zaro hamkorlik qancha erta boshlansa, har ikkala mamlakat uchun ham shuncha yaxshi degan fikrdalar. Ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikning mustahkamlanishi va aloqalar yaxshilanishiga umid O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimov vafotidan keyin paydo bo'ldi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilovning sentyabr oyi oxirida Dushanbega qilgan safarini tojikistonliklar o'zaro aloqalar yaxshilanishi tomon qo'yilgan ilk qadam deya baholaganlar. O'zbekistonda prezidentlik saylovi 4 dekabrga belgilangan. Bu lavozimga amaldagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev asosiy da'vogar bo'lib hisoblanadi. Ba'zi tahlilchilar Toshkentning qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlash, xususan o'zbek-tojik aloqalarini yaxshilash bo'yicha asosiy qarorlar aynan shu siyosiy jarayon yakunlangandan keyin qabul qilinadi degan fikrdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz yillardan beri viloyatlar, xususan qishloq aholisini gazdan uzib qo'ygan O'zbekiston hukumati ayrim ma'lumotlarga qaraganda tez orada qo'shni Tojikistonga gaz eksport qilishni qayta boshlashi mumkin. Eksport qilinadigan bunday gazning qaysi zaxiradan olinishi haqida hozircha biror ma'lumot yo'q. Ozodlik bu jarayonni ham kuzatishda davom etadi. Endi diqqatingizni Afg'onistondan olingan xabarga burmoqchiman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumga yaqin manbaning Ozodlik muxbiriga bildirishicha Do'stumning mamlakat shimolidan poytaxt Kobulga qayta olmay O'zbekistonga ketgani haqidagi mishmishlar asossizdir. General Do'stumning so'zchisi Bashir Ahmad Tayanch Do'stumning marhum Islom Karimov vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirish uchun O'zbekistonga safar qilganini bildirdi. Tafsilotlarni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan o'rgandi.
Afg'oniston vitse-prezidenti va mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stumni Kobulga borolmay, panshanba kuni shimoldan O'zbekistonga safar qilgani borasida tarqatilgan mishmishlarni general Do'stumning so'zchisi Bashir Ahmad Tayanch rad qildi. U biz bilan o'tkazgan suhbatida general Do'stumni O'zbekistonning sobiq prezidenti marhum Islom Karimov vafoti borasida ta'ziya bildirish uchun O'zbekistonga norasmiy safar qilgan dedi. Tayanchga ko'ra, Do'stum Karimov vafotidan so'ng Afg'oniston shimol viloyatlarida Talibonga qarshi urushlarni bevosita boshqargani bois o'z vaqtida ta'ziya bildirish maqsadida O'zbekistonga bora olmagan.
Kobulga kelishlariga ularga hech bir qiyinchilik, hech bir mamonat yo'q. Ular Afg'onistonning ikkinchi o'rinda turgan bir shaxsiyatdir. Albattaki İslam Karimov janoblari vafot qilganlardan keyin bularni borar rejalari shu yozgacha urushlar tufayli Afg'oniston ichkarisidagi qiyinchiliklar tufayli cho'zilib ketdi. Uchun borib o'rga bir ehtiromu ado o'sha marosimni bajo qilib kelmoqchilar. Vaynolda ehtimolan o'z yaqin do'stlarini, oila a'zolarini ko'rishlari mumkin.
Ma'lumki, general Abdurashid do'stim yaqinda Shimol viloyatlaridan Juzjon markazi Shibirg'on shahridan turib, prezident Muhammad Ashraf G'anini millatchilikka ayblab, Foryob viloyatida o'zining harbiy karvoniga qarshi amalga oshirilgan pistirma mamlakat xavfsizlik kengashi tomonidan uyushtirilganini iddao qilgan edi. Bashir Ahmad Tayanch, prezident Ashraf G'ani bilan general do'stim o'rtasida paydo bo'lgan janjal hali bartaraf etilmaganini bildirib, ushbu masalani general do'stimni Kobulga qaytishi uchun to'siq bo'la olishi mumkin emasligini qayd etdi. Unga ko'ra, do'stim yaqinda O'zbekistondan uchinchi bir mamlakatga safar qilib, so'ngra poytaxt Kobulga keladi.
O'zbekistondan muhtamalan yana bir qaysi davlatga shunday bir muhim jalsa uchun borishlari mumkin, undan keyin albatta Kobul keladilar.
Tayanch, general do'stimni O'zbekistondan keyin qaysi bir mamlakatga, qanday maqsadlar uchun safar qilishi to'g'risida ma'lumot bermadi. O'tgan hafta general do'stumning Afg'oniston prezidenti Ashraf G'aniga qarshi izhor etilgan tanqidlari Afg'oniston milliy birlik hukumatining baland martabali amaldorlari orasida jiddiy kelishmovchiliklar mavjudligini yana bir bor namoyon etdi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va mamlakatdagi o'zbeklar yetakchisi general Abdurashid Do'stum o'rtasidagi siyosiy kelishmovchilikdan so'ng Do'stumning O'zbekistonga ketgani va u yerdan uchinchi davlatga safar qilib, so'ngra Afg'onistonga qaytishi kutilayotgani bildirilmoqda. Diqqatingizni endi Rossiyaga burmoqchiman. Shu kunlarda Moskva politsiyasi migratsiya masalalari bo'yicha boshqarmasi patent pulini o'z vaqtida to'lamagan 3000 dan oshiq muhojir patentini bekor qildi. Ushbu shaxslar politsiya idorasiga ko'ra Rossiya hududini tark etishlari lozim dedi. Bu yangilik tafsilotlarini o'rgangan Moskvadagi muxbirimiz Davlat Qudrat.
Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya masalalariga oid Moskva boshqarmasi hisob-kitobi bo'yicha shu kunlarda ishlash ruxsatnomasi patent pulini to'lamagan 3000 dan ortiq muhojir aniqlangan. Xabarda aytilishicha, Moskva migratsiya boshqarmasi patent puli to'lamagan muhojirlar telefonlariga SMS xabar yuborish bilan ogohlantirgan. Moskva viloyatida ishlayotgan quruvchi Toshtemir o'tgan yil yoziga qadar patent olib ishlagan. Biroq ishsiz qolgandan keyin patent olmay ishlashga majbur bo'lganini aytadi.
Patent qimmat, birinchidan 4200 so'm. Shuning uchun ko'p odamlar patent qilsam, oloydigan oyligi patentga bersa, kvartirasi nima qilsa, bir transport ishga borib kelishiga, o'yga yavarishga yetmaydi. Shuning uchun ko'p kishilar nima desam shu patent shunaqa registratsiyamni ishlab yurishdi. Oyiga 60,000-70,000 kamida 50,000 ishlasa hay bo'ladi. Nega shu patent 1,000 so'm, keyin 1,200 bo'ldi. Hammani qarib patenti bor edi. Bebron qimmat qilgandan keyin odamlar ko'pi patenti borlar ham bor, hamma bepatent bo'lganki pulini topshirolmagan. Shuning uchun
Moskvada ishlash ruxsatnomasi narxi oyiga 4200 rublni tashkil etadi. Oldinroq Moskva hukumati 2017 yilda migrantlar uchun patent narxi o'zgarmasligini bildirdi. Bundan 2 hafta oldin Moskvadagi Migrant Mehnatkashlar Kasaba uyushmasi O'zbekiston va Tojikiston muhojirlari murojaati asosida Rossiya poytaxtida patent narxini kamaytirish taklifi bilan Moskva hukumatiga maktub topshirdi. Ushbu tashkilot rahbari Rinat Karimovning ozodlikka aytishicha kasaba uyushmasi murojaatiga Moskva hukumati hozircha javob bergani yo'q. Rinat Karimovning fikricha, ish haqqi kam to'lanadigan xususan O'zbekiston va Tojikiston vatandoshlari uchun hozirgi patent narxi adolatsizlikdir.
Иностранный гражданин, имеющий патент, оформится легально у работодателя, то работодатель
ishlash ruxsatnomasi olgan xorijiy vatandosh ishga yollanganda ish beruvchi qonun yuzasidan uning maoshidan yana 13% soliq to'loviga o'tkazadi. Bu degani patent asosida ishlayotgan muhojir 2 marotaba soliq to'laydi. ish beruvchi tashkilotlar tomonidan muhojirning patent uchun oyiga 4200 rubl to'lagani nazarga olinmaydi. Bunday vaziyat Rossiya mehnat qoidalariga mos emas, dedi Rinat Karimov. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo Qozog'iston, Belarus, Qirg'iziston va Armaniston mamlakatlari vatandoshlari Rossiyada ishlashlari uchun patent rasmiylashtirish talab etilmaydi. Shu qatorda ular uchun yashash joylarida ro'yxatdan o'tishlari ham kerak bo'lmaydi. Patent to'lovini bermay yashab yurgan muhojir Rossiya qonuniga muvofiq 5000 dan 7000 rublgacha jarimaga tortiladi va deportatsiya qilinadi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Moskva politsiyasi tomonidan patent pulini o'z vaqtida to'lamagani uchun bu patenti bekor qilingan 3000 dan oshiq muhojir safida siz ham bormisiz? Patentingizning bekor qilinishi sizning hayotingizga, oilangiz hayotiga qanday ta'sir qiladi? Qolaversa, O'zbekistonda boshlangan Post Karimov davri sizning Rossiyadagi muhojirat qaroringizga u yoki bu shaklda ta'sir qildimi? Bu haqdagi o'z ularingizni ozodlikka yo'llashni unutmang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizga erkin mikrofonga bo'lgan qo'ng'iroqlar asosida o'tkazilgan suhbatlardan birini taqdim etmoqchiman. 3 noyabr kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Farg'onadagi O't yuraklar klubi faoli Ismoil Mallaboyev shu kunlarda mamlakat bo'ylab borayotgan saylovoldi kampaniyasining Farg'onadagi manzarasiga oydinlik kiritish istagini bildirdi.
Aytadigan gapim shuki, mana hozir O'zbekistonda qizg'in saylovga tayyorgarliklar ketyapti. Bu saylovlar Xo'jako'rsinga bo'ladi. Xo'jako'rsinga. Bilasiz, to'p latit to'z zakaz bo'ladi. Kim to'lasa, pul to'lasa, o'sha muskani qiladi degan maqol bor. Ruslarda ham, o'zbeklarda ham. Mirziyoyev Shavkat Miromonovichda nomzodi, mana u ishbilarmonlar partiyasi. Ishbilarmonlar partiyasini a'zolari bari O'zbekistonda ish beruvchilar, korxonalar rahbarlari, firmalar rahbarlari bari pul ushalarda. Hozir ular Mirziyoyevga ovoz berasan deb oldindan tayyorlab ishchilarni men surishtiryapman. FMPdan surishtirdim, ko'cha ko'yda surishtiryapman. Odamlarni tayyorlashib o'sha yo'q.
Nima qilyapti? Odamlarga bosim qilyaptimi, majbur qilyaptimi? Endi bunga
yo'q, bosim qilgan yo'q. Savoldani ishda oxirgi liberal demokratik partiyadan qo'yilganda, qo'yilishdan ilgari men zavodda ishlayapman. O'sha vaqtda Islom Karimovga ovoz berasan deb ulardan tilxat yozib chiqdilar. Hozir FMPda ham ko'p ishlar ekan, Mirziyoyevga ovoz berasan deb oldindan tayyorgarlik ko'rib odamlarni.
Tilxat yozdirib olyaptim, Mirziyoyevga ovoz berasan deb tilxat yozdiryaptim yoki Mirziyoyevga ovoz beringlar deb targ'ibot tashviqot qilyapman.
Yo'q.
Qil narsa bu.
Tilxat yozdirmagan, prosta uzun bir ro'yxat tuzilishda, mashinga ovoz berasan degan nimada ulardan imzo to'planadi. Tilxat bas, prosta kimga ovoz berasan degan nimada.
Saylov kampaniyasi o'zi targ'ibot tashviqot davri. Bu normal hodisa, bunga ovoz bering, unga ovoz bering deyish. Lekin tilxat yozilayotgan bo'lsa, bu normal emas.
Qo'rqitilgan jamiyat, itoatkor jamiyat. Hozir bitta odamlar qani ish beruvchi direktorga yo'q, javob qaytaraman dedi. Paxtaga mana hozir sovuq tushgan manda kuchlarda o'tganman, g'o'za pochardim, paxtani chanabi odamni qo'lini chiqadi. Uni qo'rqoqda teri bo'lmaydi. Hozir sovuqda ham odamlar ko'chaga chiqib, galagalla bo'lib, ishchilar, maktabda o'qituvchilar, mechetchilar hammasini paxtaga qo'yishyapti, ertalabdan sovuqdan. Ha, o'tish uyam singari. Bo'lmay ko'rsin, bo'lmay mansin, bo'lmasa arizaniyor ishdan bo'shaysan dedi. Majbur. Hozir o'quvchilar maktabga chiqmayapti, endi ular do'nlikka o'qituvchilar chiqyapti. Ali Xo'ja o'chani baribir bolalar o'qishdan qolyapti. Negativ ustozlar maktab paxtaga borishyapti. Farg'ona viloyatida man.
Mana kecha Shavkat Mirziyoyev Farg'onaga boribdi, uchrashibdi. Mana shu gaplarni birov aytdimi?
Kecha Mirziyoyev kelgani eshitganim yo'q. Agar kelgani bilganimda biroz yerda bodib aytardim Shavkat Miromonovich. Sola Abdug'aniyevich, bastaga bari prokuror, militsiya esimlari erkalatib tashlagansiz, bularni bir tekshiring. Masalan, men o'zim arizalarim tekshirilmadi, arizalarim 98-dan beri yotibdi.
Mana virtual qabulxona ochib qo'yibdi. Shikoyatlaringizni jo'natdingizmi? Mana shu javobsiz qolayotgan
shikoyatlar. Jo'natdim sinim. O'zbekistonda narx-navo kundan kunga oshyapti. Pensiyalar ham oshyapti. Lekin nimalar ko'p plastikasiga o'tkazib ketgan 100% gacha. odamlar borib hatto ochirib turadi bankdan ertadan to'rdan sovuqdan borib ochirib tashladi plastikadan kuniga 30,000-25,000 pul bo'ladi bu esini puliga 2,5 so'm 3 so'm pul bo'ladi esini yog'och puliga shuni ko'tarib man nimaga telefon qildim o'tgan 24 oktyabr kuni dushanba kuni 10:00 telefoniga telefon qildim kecha mani nimadan chaqirishtirishdi sodir shahar sobesiga borib u yoqdan aytdim fikrimni haqiqatdan juda nima deydi reaksiya zo'r bo'lyapti buning uchun qoyilman lekin ayolim ham telefon
bo'lyapti demak murojaatingizga albatta bo'lyapti
ha murojaatga reaksiya juda zo'r toshkentda
yechim ham topilyaptimi ho'p yechim ham bo'lyaptimi
yechimini mana aytasan kecha borib yozib keldim bilmadim yechimini endi mana bu pensiyalar plastikka tushganda yana borib ko'ramiz yechimini
farg'ona viloyatida o't yuraklar klubi faoli bo'lgan pensioner ismoil aka mallaboyevning saylovoldi kampaniyasining borishi qolaversa muvaqqat prezident tashkil qilgan virtual qabulxonaning ishlashiga oid erkin mikrofonga bildirgan mulohazalari edi erkin mikrofonimiz ozod mikrofonimiz siz uchun ham ochiq xohlang telefon raqamlarimizga xohlang ijtimoiy tarmoqlarga xohlang skype raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib o'z muammolaringiz o'z ko'rgan kechirganlaringiz ayni paytda o'z atrofingizda borayotgan voqealar haqida xabar yo'llashingiz mumkin erkin mikrofonga ajratilgan raqamlarimizni eslab qoling
ozod mikrofon xizmatingizga shay plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizda unga qo'ng'iroq qilishni o'z fikr mulohazalaringizni erkin va ozod tarzda bildirishni unutmang bugungi muloqotimizga ozod nazar ruknida o'tkazilgan suhbatlardan yana biri yakun yasaydi o'zbek va tojik klassik adabiyoti namoyandasi Sadriddin Ayni romani asosida suratga olingan Sudxo'rning o'limi seriali 10 yildan beri o'zbek telefilm tokchasida chang bosib yotibdi. 4 noyabr kuni yillardan beri o'z ijodini Rossiyada davom ettirayotgan o'zbek kinorejissyori va aktyor Ulug'bek Yo'ldoshev ozod nazar mehmoni bo'ldi va ana shu tokchada chang bosib yotgan sara filmlar taqdiri xususida fikr bildirdi.
Ulug'bek, mana shu Islom Karimov vafotidan keyin O'zbekiston madaniyati, san'ati hayotida ozgina bo'lsa ham o'zgarishlar ko'zga tashlanyapti. Qora ro'yxatda bo'lib kelgan, nima uchun sahnalarga yo'li bekilganini bir xalq ochiq oydin bilmagan odamlar sekin-sekin qaytyapti. Mana keyingi xabarlarga qaraganda, tokchalarda taxlanib yillardan beri yotgan badiiy filmlarga ruxsat berish masalasi hozir kun tartibiga qo'yilyapti ekan. Shu filmlar orasida sizning ham filmingiz bor.
Bahodir Ahmedov bilan ishlagan Sudxo'rning o'limi degan tarixiy bir juda ajoyib Sadriddin Ayni
bo'yicha
olingan 12 seriali Sudxo'rning o'limi degan kinomiz hali ham 10 yilcha bo'lyapti mana nimada yotibdi?
O'zbek film tokchasida yotyaptimi? Qayerda yotibdi?
Ha, O'zbek telefilm tokchalarida yotibdi.
Nimaga? Sabab nima bo'lgan buni? Bunaqa 10 yildan beri o'sha tokchaga tashlab qo'yilgan.
Chunki bilasiz, O'zbek nima deydi, badiiy kengashda yoki boshqa nimada bo'ladigan bo'lsa, ssenariyada yozilgan voqealar to'g'risida kino olsangiz, keyin ko'rayotgan paytda odamlar, sovet rahbarlari juda nimagadir o'zini ko'radimi yoki poraxo'r deganda korrupsiyaga qarshi kurash, sudxo'rning nimasi, o'zbeklar unaqa emas, o'zbeklar bunaqa bo'lishi mumkin emas
Sadriddin Ayniyni, o'sha o'zbek adabiyotining klassiklaridan biri sanaladigan odammi? Butunlay asarni o'zgartirib yuborganmi sizlar ssenariyni? Nega ular bunchalik
Yo'q, bizda umuman hech nima o'zgartirilmagan. Ajoyib dramaturgimiz Nabijon Boqiy degan bir juda ajoyib ssenariy yozgan. Biz hech qanaqa originaldan chiqib ketganimiz yo'q biz. Faqat nimagadir bilmadim, menga qorong'u tepadagilarning nimaga tarchaga qo'yib qo'ygani bu filmni.
Endi Ulug'bek, mana shu jarayonda biron bir o'zgarish bo'lishiga oid sizga biron bir xabar keldimi mana? Obid Asomov, Tohir va Zuhra 2 degan filmi yaqin kunlarda balki chiqib qolar, shunaqa umidlar bor hozir. Sizda ham shu umidlar paydo bo'ldimi keyingi borayotgan ayrim o'zgarishlardan keyin?
Hech qanaqa umid yo'q shaxsan menda.
Nima uchun?
Chunki baribir ertalabmi kechmi bu nima deydi ishonch bor edi o'zimizda syomka guruhidagi ijodkorlar o'zaro gaplashgan paytimizda bu kino baribir tomoshabinlarga havola bo'lishi kerak degan umiddan mana ajoyib operator Marat Aliyev, rejissyor postanovchik Bahodir aka Ahmedov juda ajoyib. Men ikkinchi rejissyor bo'lib ishlaganman, keyin yana rol o'ynaganman u yerda. Men uchun bu juda katta tajriba bo'lgan. Tarixiy serialda birinchi marta ishlagandim o'sha Buxoroda olingan edi. Ko'p aktyorlarimiz o'ynagan, mana Abdumo'min O'tbosarov degan olamdan o'tib ketdi. Yana bir qancha aktyorlarimiz bor edi. U ham olamdan o'tib ketdi, ki o'sha kinoni ko'rmasdan syomka jarayonlari tamom bo'lgandan keyin. Yaxshi bo'lardi, endi
yo'q, masalan, siz biron bir murojaat bilan o'zingiz chiqsangiz bo'lmaydimi hozir yana o'zbek filmiga? Marhamat, menga shu kinoni nima uchun katta sahnaga qo'yilmayotganini yana bir marta
aytib bering. Zamir opa charchab ketganmiz allaqachon, o'zim qo'limiz yuvib qo'ltig'imizga nima qilib qo'yganmiz, surtib qo'yganmiz.
Mana qarang, O'zbekiston tarixida
menda bitta ssenariy bor edi. O'sha ssenariyni hozir biz nima qilyapmiz? Nimaga siz dedi o'zbeklarni dedi hayvonlar bilan tenglaysiz dedi. Bu bir kitobda bu hayvon emas, bu mol turib bo'lgandan keyin hayvon hayvonot dunyosida ishlaydi dedi. Yo'q, o'zbeklarda bunaqa kino olib bo'lmaydi deb ruxsat berishmadi.
Kim mana shu odamlar? Mana qarang, endi Ulug'bek, siz menga ayting, bu o'sha kino industriyasida umuman o'sha madaniy sohani boshqarish siyosatidagi qandaydir konseptual muammo bilan bog'liqmi yoki o'sha yerda o'tirgan san'atni tushunmaydigan, uni spesifikasidan bexabar bir noprofessional odamlar bilan bog'liqmi?
Endi balkim ular san'atni tushunishi mumkin, tushunmaydi mutlaqo deb aytishim menda noto'g'ri. Ular o'zaro tushunadi, o'zining aqli bo'yicha tushunishadi. Ijodkorlar boshqacha tushunishadi san'at deganda. Aytasiz, bizga shunaqa tepadan kerakda, kim ayting ismini, biz murojaat qilamiz. Yo'q, ayta olmayman. Shunaqa gaplar.
Xo'p, hozir siz aytishingiz mumkinmi? Mana sizni mana shu shunaqa siz aytganda o'sha klassik adib Sadriddin Ayniyni asari bo'yicha suratga olingan shu 12 seriyalik filmni kim ko'rsatishga ruxsat bermayapti? Shu odamlari shaxsan tilga olishimiz mumkinmi yoki bu shaxslardan
ko'ra? Men bilmayman kim ekanligini. U tepadagilar bilsin, o'zbek telefilm rahbarlari bilsin, o'sha mablag' ajratgan bizga kinoga.
Ha, kimni mablag' nimaga bo'lgan o'zi bu kino? Kim bergan?
Albatta, davlat mablag'iga bo'lgan kino bu. O'zbek telefilmdan ajratilgan pulga kodek degan plyonkaga olganmiz.
Davlatni puliga olingan filmni bular ushlab o'tirib shuncha yildan beri.
Albatta, albatta. Hech kim bilmaydi nima sababdan ekanligini.
Endi qarang, mana Shavkat Mirziyoyev hozircha prezidentlikka nomzod, muvaqqat prezident, lekin mana shu keyingi bir oydan ko'proq davomida qabul qilayotgan qarorlari va ustuvor deb bilgan yo'nalishi mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashishi deb belgiladi. Va korrupsiyaga qarshi O'zbekistonda shu paytgacha bo'lmagan qonun loyihasi ustida ish boshlangan hozir. Siz aytyapsizki, aynan o'sha sudxo'rning o'limida balki o'zini basharasini ko'rgani uchunmi ayrim mulozimlar bunga yo'l bermadi deyapsiz. Balki mana shu nima deymiz, oqimda endi bu kino dolzarb bo'lib ketar qaytadan.
Juda yaxshi bo'lardi, xursand bo'lardik, chunki yana bir eshitishimcha, kuluarni sahna ortidagi gaplardan eshitishimcha, biz juda ko'p syomka jarayonlarida o'sha Nikolay ikkinchi imperatorni O'rta Osiyodagi bo'lgan siyosatlariga, keyin o'sha ruslar bilan Turkiston davlatidagi yashovchilarning madaniy nimalarni olib chiqqan paytimizda bizga aytgan, siz nimaga juda kinoyingizda sizlarni nima qilib yuboribsiz, balandga ko'tarib yuboribsiz degan gaplar ham bo'lgan. yangi rahbariyat shunaqa yangiliklarni kiritayotgan bo'lsa, xohishim kino ijodkorlariga, san'atkorlariga umuman hech qanaqa to'siq yaratmasa degan umiddaman. Qancha to'siq bo'lsa, shuncha ijodkor nima deydi, erkin ishlab bilmaydi. Buni olib tashlang, buni olib tashlang, kadrda bo'ladigan narsalarni ham hammasini rejissyor kino ijod ustida emas, o'sha tepadagi rahbar nima derkan, mana shuni olsam, mana shu rasm tursa bo'larmikan, bo'lmasmikan degan miqdorda просто faqat erkinlik berish kerak, qilishsin. Qilishsin, xohlagan kinosini qilishsin.
Endi o'zi Ulug'bek o'zi O'zbekistonda yaxshi kino qilishga qodir rejissyorlar qoldimi? Mana keyingi xabarimiz o'sha qayg'uli xabar, taniqli kino rejissyor Melisa Kabzalov Shvetsiyada olamdan ko'z yumdi. Siz Moskvada yuribsiz. Yana qancha o'sha nom chiqargan rejissyorlar Moskvada yoki boshqa xorijga sekingina chiqib ketib, ishini o'sha yerda davom ettiryapti. O'zi bugun professional o'zbek kinosini bir yangi bir davrini ochishi mumkin bo'lgan odamlar bormi mamlakatda bugun? Yo hamma chiqib ketdi mana shu senzura mana shunaqangi bu mumkin masaladan bezor bo'lib.
Endi rejissyorlar ko'p, yiliga bir qancha
bilaman, produksiya ko'p, lekin sifat masalasi.
Mana o'sha rejissyorlar chiqqan paytda nimaga mana shu
o'zbekistonlik kinorejissyor va aktyor Ulug'bek Yo'ldoshevning ozod nazari edi. Ozod nazarda bildirilgan fikr mulohazalarni to'lig'icha www.ozodlik.mobi sahifasida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar lentamizda tinglashingiz mumkin. Ayni paytda radio dasturlarimizdan o'rin ola olmaydigan surat va videolarni ham saytimiz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan zating ozodlik to'lqinlarini tark etmang.